Baik, hari Minggu merupakan hari beristirahat. Sesi keluarga dan bagi warga Kuala Lumpur menjadi tren kini mencari kawasan yang lebih tenang dan ramai. Karisya Kasnun ada laporannya.
Di belakang saya ini nampak terbentang sawah. Terbentang luas dengan hijau, sungguh nyaman di kaki bukit. Bukan setakat di negeri di utara Semenanjung saja, di Kedah, di Perlis dan juga di Pulau Pinang ada sawah padi. Di Kuala Pilah pun ada sawah padi. Dan ini antara sebab kenapa penduduk-penduduk di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang lari keluar daripada hirup pikuk untuk menikmati udara yang nyaman di Kuala Pilah ni. Sebab apa datang sini? Apa yang menarik sangat sampai nak datang breakfast kat sini?
Sebab macam kita ada banyak jenis makanan. So, kita nak cubalah makanan yang selain daripada KKL. Selalu kita biasa makan macam roti canai apa semua kan. So, yang ni mungkin ada juga poket Doraemon.
Tepi sawah.
Then, kawasan tepi sawah apa semua. So, nak rasa view pagi kat tepi sawah tu lah.
Ini dah tak sedang datang.
First time?
Oh, first time. Memang sebab viral ke ataupun? Memang saja cari tempat breakfast dekat sini lah.
Luar sikit daripada KL lah.
So, daripada KL, berapa jam tadi naik kereta?
Sejam lebih.
Tak jauh. Ada pelampang. Tak jauh lah. So, puas hati lah dapat breakfast. Alhamdulillah. Ini semua okey kan?
Okey, itu antara pendapat pengunjung yang berkongsi kenapa mereka hari Ahad pagi-pagi keluar awal pagi cari makan pagi di luar daripada Kuala Lumpur. Dan bagi cerita lebih lanjut, apa istimewanya di sawah ini, di apa kedai sarapan di sawah. Dan kita bersama dengan pengusahanya sendiri, saudara Ahmadiyah Ja Ahmad ataupun lebih kenali sebagai Abang Edi. Okey, Abang Edi. Di sawah ni kalau kita tengok dekat mana-mana viral, ramai datang tadi pagi pun kalau masa kita sampai tadi memang penuh nak duduk kena berdiri nak tunggu duduk. Jadi apa yang istimewanya di sawah ni selain daripada pemandangan dan juga keadaan sekeliling ni, boleh abang cakap?
Pada saya istimewanya, pada saya biasa-biasa saja. Sebabnya ialah kat sini yang apa yang saya hidangkan kepada pelanggan ialah dengan dia punya menu banyak. Menu ni banyak dengan kuih-kuih tradisionalnya, dengan makanan pun masakan panas, dan juga kita ada roti canainya dan juga pelbagai-bagai lah makanan yang insya-Allah yang apa yang pelanggan minta kita ada sediakan di sini.
Okey, kalau kita lihat, macam saya cakap ialah kedai ni penuh. Abang start berniaga daripada tahun berapa? Dah berapa lamalah di sawah ni beroperasi?
Okey, saya start berniaga pada tahun 2009. Ya, okay. Tahun, dah 9 tahun saya mengusahakan kedai di sawah ni.
Okey, daripada tahun 2009 sampai sekarang lah hari ini 2018. Apa perubahan-perubahan yang abang dapat ceritakan kepada penonton di luar sana di sawah ni sejak beroperasi daripada tahun 2009? Adakah daripada mula-mula berniaga tu dah penuh kedai macam ni atau macam mana?
Daripada mula tu memang tidaklah. Satu, dua dan juga tiga ke empat tahun tu masih lagi kekurangan pelanggan, masih lagi kurang sambutan daripada diorang. Jadi tahun kelima, keenam dan seterusnya yang ada sekarang ni, alhamdulillah sambutan tu memang menggalakkan daripada pelanggan. Terutama sekali daripada pelanggan luar-luar. Bukannya pelanggan yang sekitar sini saja. Ya, daripada Lembah Kelang kebanyakannya.
Jadi kita lihat ini antara salah satu daya tarikan pelancong daripada pelancong tempatan khususnya daripada Kuala Lumpur. Khususnya sebab kalau diikutkan, kalau ikut daripada Lekas ataupun highway tak sampai 2 jam pun perjalanan. Sebab ini merupakan jalan utama menuju ke Seremban dan ke Kuala Pilah dan juga ke Seremban. Memang akan lalu di sini. Ini adalah betul-betul tepi jalan. Jadi perancang, kalau kita dapat lihat, ini adalah salah satu daya tarikan di Kuala Pilah. Dan mungkin abang boleh kongsi juga perkembangan sosioekonomi untuk kehadapan bila dah maju, dah popular, dah viral. Adakah abang akan, apa perancangan abang untuk masa ke depan? Adakah untuk ubah ataupun untuk kekalkan identiti di sawah ni?
Okey, insya-Allah saya akan ubahlah dia punya orang cakap apa? Dia punya persembahan dekat kedai ni, insya-Allah saya akan ubah dan juga upgrade lagi dan juga mungkin akan perbesarkan sikitlah untuk keselesaan pelanggan-pelanggan yang datang.
Perbesarkan sikit. Yes, identitinya tetap dikekalkan.
Ya, saya identiti untuk pemakanan tu, makanan-makanan yang disediakan insya-Allah kita akan kekalkan sebab itulah yang mereka cari di sini.
Suasana kampung tu yang paling penting. Okay, baik, terima kasih Benedy kerana sudi berkongsi bersama kami di Extra Awan ni. Dan pastinya kami di Kuala Pilah ni akan terus kongsikan kepada anda apakah yang lebih menarik di Kuala Pilah ini untuk sama-sama kita lihat, dan khususnya untuk pembangunan ekonomi di Negeri Sembilan ini di Kuala Pilah.